në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë në nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejtën nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jeme ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtje edicionit e pas ditës veqojmë. Human Rights Watch e vlerëson gjyqësinë kosovare si pjesë më problematike të institucioneve. Zyrtarët e Kosovës ftojnë kapitalin e huaj të investojnë në termocentralin Kosova e Re. Në Maqedoni, shkollat shqipe bojkotojnë vendimin që maqedonishtja të mësohet prej klasës së parë. Presidenti Obama mbush një vit në shtëpinë e bardhë, ndërkohë që demokratët pësuan humbje të rënde në Senat. Al-Qaida mund të provokojë luftë ndi Pakistan, tha sekretari i mbrojtjes Robert Gates. Për këto dhe përmbajtje tjera më vështirë në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i përgatiti Fatmir Bujupi.
Beograd. Ministri i Jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić ka vlerësuar se paralajmërimet provokuese për integrimin e pjesës veriore në institucionet e Kosovës nuk i kontribuojnë qetësimit dhe stabilizimit të situatës, e cila është serioze dhe ndërlikuar. Paralajmërimet provokuese të institucioneve ilegale në Prishtinë, si dhe organizatave ilegale ndërkombëtare, siç është e ashtu quajtura zyra civile ndërkombëtare, janë diçka që nuk mund ta qetësojnë dhe stabilizojnë situatën në terren, deklaroi sot të Vuk Jeremić në një konferencë për shtyp në Beograd. Athinë. Fermerët grek edhe për të dytën ditë me radhë kanë bllokuar vendkalimet kufitare me Bullgarinë, duke protestuar për zvoglimin e ndihmave nga qeveria dhe duke kërkuar ngritje të çmimeve të prodhimeve të tyre. Bullgaria ka kërkuar nga Bashkimi Evropian që të ndërmarrë aksion të menjëhershëm për ndaljen e bllokimit të vendkalimit kufitar. Gjatë ditës së djeshme, fermerët me makineritë e tyre i kishin bllokuar vendkalimet kufitare edhe me Shqipërinë, Turqinë dhe Maqedoninë. Për sot policia kufitare greke ka njoftuar për bllokimin e lëvizjes në vendkalimin kapshtisë të Shqipërisë. New Delhi. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates tha sot se rrjeti Al-Qaida paraqet kërcënim serioz për gjithë rajonin e Azisë Jugore dhe ky rrjet mund të provokojë një luftë të re ndërmjet Pakistanit dhe Indisë. Duke folur para gazetarëve gjatë një udhëtimi në New Delhi të Indisë, sekretari Gates tha se India ka treguar përmbajtje të madhe pasi militantët meseli në Pakistan kishin ndërmarrë sulme të koordinuara në Mumbai në vitin 2008. Por sipas tij nuk është arsyeshme të vlerësohet se durimi i Indisë do të jetë i kufizuar nëse ndodhin sulme të mëtejshme. Moskë. Shefi i policisë së Moskës, Vladimir Kolokolchev, ka thënë se racistët kanë vrarë 26 njerëz në kryeqytetin e Rusisë në vitin 2009. Sipas agjencisë Interfax, ai ka njoftuar se 62 sulme, që për cak kishin jo slavët, janë regjistruar vitin e kaluar, përfshirë 26 vrasje dhe 25 plagosje. Ai nuk ka dhënë krahasime me vitin 2008. Kjo deklaratë u bën një ditë pas marshit antiracist në Rusi, në të cilin u kërkua goditje ndaj neonacionalistëve. Port-au-Prince. Instituti Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara thot se sot ka regjistruar një tërmet të fuqishëm në Haiti me intensitet 6.1 shkallë të Richterit. Sipas matjeve të para, epiqendra e tërmetit ishte 56 km në veri perëndim të kryeqytetit Port-au-Prince. Raportohet se tërmeti ka dridhur ndërtesat, ndërsa njerëzit kanë dalur në rrugë. Ky tërmet të ndodhi derisa ekipet e shpëtimit po kërkojnë nëpër gërmadha përgjetjen eventuale të mbijetuarve nga tërmeti shkatrues që e goditi këtë ishull para 8 ditësh. Zyrtarët e Haitit kanë thënë se 75.000 trupa tashmë janë varrosur në varreza masive, ndërsa mund të ndodhë që numri njerëzve që e humbën jetën nga tërmeti të arrijë në më tepër se 100.000. Tiranë. Qeveria e Shqipërisë ka shpallur ditë të zie kombëtare ditën kur mbahet ceremonia varrimit e ish legjendës së futbollit shqiptar Panajot Pano. Mbledhja e qeverisë nisi me një minutë heshtje në nderim për ish futbollistin Pano. Futbolli shqiptar është në ditë zie, por në zi janë edhe mbar shqiptarët, tha kryeministri Sali Berisha. Agjencitë lokale të lajmeve raportojnë se sistemi komunist nuk e lejonte Panon që të luante në ndonjë nga ekipet e mëdha evropiane. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e paralajmëruara. Në raportin vjetor të Human Rights Watch, gjyqësia kosovare vlerësohet si pjesa më problematike e institucioneve. Raporti thekson edhe dështimin e institucioneve të Kosovës për një angazhim të pakusht në mbrojtjen e pakicave. Nga ana tjetër, raporti nënvizon se edhe gjatë vitit 2009 u theksua vendosmëria administratës Obama për të mbështetur Kosovën e pavarur.
Mungesa e një marrëveshje ndërkombëtare mbi statusin vazhdon të pengojë përpjekjet për mbrojtjen e të drejtave individuale të banorëve të Kosovës, shkruan në raportin e fundit organizata që merret me mbrojtjen e të drejtave të njerëzit Human Rights Watch. I gjendur në mesin e kundërthënieve mes vendeve anëtare të Bashkimit Evropian nga një anë dhe në mesin e mosmarrëveshjeve mes Prishtinës dhe Beogradit nga ana tjetër, Euleksi gjatë vitit 2009 u përpoq të vendosej në të gjithë Kosovën dhe të ushtronte detyrat e caktuara për ndërtimin e një sistemi gjyqësor. Autoritetet e Kosovës shkruan raportin dështuan sërish të demonstronin angazhimin e pakusht për të respektuar të drejtat e pakicave dhe shtetin ligjor. Duke ju referuar të dhënave të misionit të OKB-s në Kosovë, Human Rights Watch shkruan se gjatë 8 muajve të parë të vitit kaluar, në Kosovë janë shënuar 275 incidente ndëretnike. Bashkësitë Rome, Egjiptiane dhe Ashkalie janë grupimet më të pambrojtura në mesin e pakicave në Kosovë. Kthimi i vullnetar, sipas të njëjtit raport, përfshihet nga tënga Serbia gjatë vitit 2009 ka një urrënie. Nga ana tjetër, gjatë vitit 2009 ka vazhduar kthimi detyrueshëm nga vendet e Evropës perëndimore. Në 7 muajt e parë të 2009-s janë kthyer 3324 persona. Komisariati i Lartë për Refugjat thekson se serbët, romët dhe shqiptarët në zonat ku janë pakicë kanë ende nevojë për mbrojtje ndërkombëtare. Në nëntor të vitit 2008, autoritetet kosovare morën përsipër përgjegjësitë për të menaxhuar kthimin nga vendet e treta, apo kthimin e detyrueshëm, rol që më parë kishte luajtur UNMIK-u. Në këtë kuadër, zyrtarët kosovar po negociojnë marrëveshje dypalëshe për kthimin me vendet e Evropës perëndimore që duan të praktikojnë kthimin e detyruar për kosovarët me status të parregulluar në këto vende. Nga ana tjetër, raporti shkruan se pavarësisht energjisë dhe optimizmit që solli vendosja e Euleksit, sistemi gjyqësor mbetet pjesa më e dobët e institucioneve të Kosovës. Euleksi duhet të vendosë përparësitë në mesin e rasteve të mbetura që nga trazirat e vitit 2004 dhe zhvillimit të një strategjie për të trajtuar numrin e madh të rasteve që kanë të bëjnë me krimet e luftës, të cilat i ka trashëguar që nga UNMIK-u. Mangësitë në mbrojtjen e dëshmitarëve vazhdojnë të pengojnë drejtësi në rastet më serioze, shkruan Human Rights Watch. Dëshmitarët për krime të rënda nuk janë të gatshëm të dëshmojnë pasi druhen për sigurinë e tyre. Kosova ende nuk ka një ligj për mbrojtjen e dëshmitarëve, por dhe masat mbrojtëse që janë në dispozicion nuk zbatohen, shkruan raporti. Një tjetër problem i ngritur nga Human Rights Watch ka të bëjë me punën e panelit ndërkombëtar këshillues të drejtave të njerëzit. Ky panel gjatë gjithë vitit kaluar është marrë me raste të shumta kundër UNMIK-ut, por është përballur me mungesën e bashkëpunimit nga misioni i Kombeve të Bashkuara. Ndarjet që ekzistojnë rreth statusit të Kosovës në mesin e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian dhe Kombeve të Bashkuara e vështirësojnë situatën në Kosovë. Vizita e nën presidentit amerikan Joe Biden megjithatë nënvizoi vazhdimsinë e administratës Obama në mbështetjen politike dhe financiare për Kosovën e pavarur, konkludon raporti i Human Rights Watch kushtuar Kosovës.
Për zyrtarët e Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit, niveli më i lartë i korrupsionit mbetet në sistemin e drejtësisë. Kështu tha sot edhe Qendra për Avokim e Këshilla Ligjore në kuadër të Institutit Demokratik të Kosovës. Raporti përmban 103 raste të raportuara ku gjyqësia prin me më së shumti raste korruptive. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit dhe të organizatave të tjera vendore deklarojnë se niveli më i lartë i korrupsionit në Kosovë është në sistemin e drejtësisë. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni thotë se gjatë vitit 2009 numri informatave që është pranuar në institucionin e tyre në krahasim me vitet e kaluara është shumë më i madh.
Mirë, po mund të them me përgjithësi të plotë se numri informacioneve që është pranuar në agjencion vitin 2009 është në përqindje më i madh se ai që është pranuar vitin e kaluar, po dhe rastet e denoncuara në prokurorit kompetente është më i madh. Ndryshim esenciale është që tani vetëm vitin 2009 nuk kemi proceduar informacionet vetëm prokurorit vendore, por kemi proceduar disa informacione në prokurorinë e Uleksit.
Preteni pohon se disa nga informacionet e cilat janë dorëzuar në organet e drejtësisë janë refuzuar për faktin se ato kanë qenë pikrisht për korrupsionin në vet ato institucione.
Prokurorit na kanë refuzuar në rastet ku rastet i përkasin më gjyqësore, ne i kemi trajtuar e ritrajtuar prapë ato informacione dhe kemi vlerësuar që bazat tënë të mjaftueshme, elementet provat janë mjaftueshme, i kemi reaktivizu duke dërgu në tek prokuroria Uleksit.
Ndryshe në një raport vjetor të rasteve më të korruptuara për vitin 2009, i cili është publikuar sot nga Qendra për Avokim dhe Këshilla Ligjore në kuadër të Institutit Demokratik të Kosovës, tregon se në Kosovë sektori me nivelin më të lartë të korrupsionit është gjyqësori. Merita Mustafa, menaxhere në programin për transparencë dhe antikorrupsion, shpjegon më shumë.
Gjatë vitit 2009 kemi marrë gjithsej 103 raste për të cilat janë janë raportuar raste të korrupsionit. Këto raste tregojnë se cilat janë institucionet të cilat kanë qenë më të prekura nga korrupsioni. Ato janë gjyqësia, edukimi, sektori privat, drejtat pronësore, prokurimi publik dhe fusha inspekcioneve dhe licencave.
Në raport thuhet se pas sektorit të gjyqësisë me përqindjen prej 19% të rasteve të raportuara, vjen sistemi i edukimit me 12%, sektori privat me 11%, prokurimi publik me 8% e të tjera. Mustafa tha gjithashtu se raporti tregon edhe mënyrën se si paraqitet korrupsioni në Kosovë.
Sa i përket mekanizmave se si zhvillohet korrupsioni në këto institucione, në përgjithësi praktikat më të përhapura janë mitoja, e sidomos në prokurimin publik, familiarizmi, manipulimet e konkurseve për pranim në punë dhe largimet arbitrare nga puna. Ndërsa sa i përket nivelit të korrupsionit në sektore të ndryshëm, gjyqësia vazhdon të jetë sektori më i prekur nga korrupsioni, ndërsa ndër praktikat kryesore në këtë sektor janë lidhjet familjare dhe ndikimet nga jashtë.
Ndryshe, raporti konstaton gjendje të rënd të përhapjes së korrupsionit në Kosovë dhe ju bën thirrje institucioneve kosovare për luftimin e kësaj dukurie. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Antari kryesisë lidhjes demokratike të Kosovës, Astrid Haraqia, thot se fati i koalicionit qeverisës do të përcaktohet pas bisedimeve ndërmjet PDK-s dhe LDK-s që pritet të zhvillohen nga mesi i shkurtit. Ndërkohë, zëdhënës i qeverisë në Prishtinë thot se koalicioni është stabil, por ka pajtueshmëri për nevojën e disa ndryshimeve dhe reformave në kabinet. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Astrid Haraqia, antari kryesisë së LDK-s, thot se PDK dhe LDK duhet të ulen dhe të rishqyrtojnë gjithë marrëveshjen e koalicionit dhe jo vetëm ndërrimin e ministrave të caktuar. Haraqia thot se praktika deri tashme e këtij koalicioni ka treguar se LDK-ja vetëm ka bartur pasojat, kurse PDK-ja ka vendosur për të gjitha çështjet. Madje një dallim i madh ndërmjet partnerëve, sipas tij, vërehet edhe tek ndarjet buxhetore ku LDK-ja nënvizon Haraqia merr më pak buxhet sesa ministrit që drejtohen nga komunitetet pakic.
Mëndoj që duhet më ullë, edhe ne duhet të mënë gjithë dhe të ditë kush ka. Bon, nuk mund më konën edhe përgjët që mësë më konë vendimat. Nësët nga përgjësim për mëjnë ka shi e lëkjari kurse vendime të vje për të kërja.
Në anën tjetër, zëdhënës i qeverisë së Kosovës, Memli Krasniqi, thotë se është në përgjegjësi të kryeministrit Hashim Thaçi të vendosë për kohën dhe formatin e ndryshimeve në qeveri, të cilat më pas ai do të diskutojë me partnerët e koalicionit. Krasniqi thotë se ndryshimet do të përfshijnë rifreskime dhe rritje kapacitetesh në ekzekutivin aktual.
Kjo do të nënkuptojë një rifreskim, një rritje edhe të kapaciteteve përgjithshme të qeverisë së Republikës së Kosovës, prurje të reja për ta fuqizuar efektivitetin dhe efikasitetin e qeverisë edhe më shumë, dhe gjithçka do të jetë në funksion të fuqizimit të qeverisë së Kosovës.
Zëdhënës i Memli Krasniqi thotë se koalicioni po funksionon, por nevojiten disa freskime në mënyrë që të shtohen kapacitetet dhe efikasiteti në punë. Për këto freskime dhe ndryshime, sipas Memli Krasniqit, ka një pajtueshmëri ndërmjet partnerëve në koalicion PDK-s dhe LDK-s.
Unë besoj se koalicioni ka treguar efikasitet dhe qëndrueshmëri të gjithë kohës dhe ekziston një pajtueshmëri për ta fuqizuar edhe institutin përmes një reformimi dhe një rifreskimi të qeverisë së vend.
Ndërkohë, Astrid Haraqia thotë se vazhdimi i këtij koalicioni mbetet i varur nga rezultatet e bisedimeve që do të pasojnë për reformat në qeveri. Sipas zyrtarit të LDK-s, ende nuk është e sigurt nëse ky koalicion do të mbijetojë këtyre ndryshimeve. Ai alarmon edhe lidhjen demokratike se do të psojë humbje të mëdha politike nëse nuk fuqizohet roli i saj në qeveri.
Nuk jam për më përish punë, po jam për më ullë me bëjë maraveshët sinqerë. Qëfë që së ndodhë që ativë, që sullë me bëjë një maraveshët sinqerë, partner të koalicionit, dhe kja është fundosha lirës demokratike të Kosovës. Më mëjë që degë, për diku ka pasë më qëhurti, do të ullë me disedojme dhe njëha, do më një vazhdua, jo. Na që shtu qëshimi qëtash, për ne është fundosje, po ne vazhdojmë kështu çështjemi.
Ndryshimet dhe freskimet në qeverinë e Kosovës tashmë janë pranuar si një domosdoshmëri nga të dyja partitë në koalicion, por ato presin që së pari të përfundojë rreth i tretë votimit për kryetar të Prizrenit dhe Lipjanit, si dhe të përcaktohet çështja e kryetarit të Gjilanit para se të kalohet në bisedime për nivelin qendror. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Prishtinë ka filluar konferenca ndërkombëtare dyditore për investitorët potencial për termocentralin Kosova e Re, në të cilën sipas autoriteteve kanë qenë të pranishëm mbi 50 kompani ndërkombëtare dhe vendore. Autoritetet kosovare dhe ndërkombëtare i siguruan investitorët potencial se Kosova është vend i qetë dhe i sigurt për investuesit e huaj. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka siguruar investitorët se i tërë procesi do të jetë i qartë, transparent, legal dhe i hapur.
Qëllimi ynë është të furnizojmë plotësisht konsumatorët dhe ekonominë e Kosovës me energji elektrike. Ne do t'i ofrojmë investitorit privat mundësinë që ai të prodhojë edhe për eksport.
Këtë konferencë kanë mbështetur edhe institucionet financiare ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë. Ranjit Najak nga Banka Botërore ka thënë se komponenta kryesore këtij institucioni është që të rrisë prodhimin e energjisë elektrike, të rrisë efikasitetin dhe të sigurojë financim të qëndrueshëm në sektorin energjetik.
AIDA will also along with MIGA, the multilateral investment guarantee agencies.
Ne bashkë me agjencinë multilaterale garantuese të investimeve ofrojmë garancitë pjesëshme të rrezikut për ofertuesit e suksesshëm për termocentralin e ri, si dhe mund të ofrojmë edhe garantimin e rrezikut politik për të siguruar komunitetin investues, tha Najak, për të theksuar se këto garanci pritet që të minojnë perceptimet të mëdha për rrezikun e investitorëve. Suksesi këtij projekti është i lidhur ngushtë me suksesin e privatizimit të rrjetit të distribuimit të energjisë, tha Patricia Reider nga USAID.
It is important to note that in addition to its abundant natural resources, Kosovo has a stable macroeconomic environment.
Është më rëndësi të thuhet se përveç burimeve natyrore, Kosova ka një mjedis të qëndrueshëm makroekonomik, me sistem bankar stabil, përdor euron, ka ligjin për investimet e jashtme që u jep investitorëve trajtim të barabartë, tatime me të ulta dhe regjim fleksibil doganor, tha Reider. Ndërkaq, Renzo Davidin nga zyra ndërlidhëse e Komisionit Evropian theksoi se si nënshkruese traktatit për energji, Kosova është e përkushtuar në tri gjëra kryesore: që të ketë furnizim të sigurt, të përmirësoj gjendjen mjedisore dhe të zhvilloj konkurrencën e tregut.
By 2017, the signatory of the treaty are obliged to comply with certain environmental standards.
Në vitin 2017, nënshkruesit janë të obliguar që të përmbushin standardet të caktuara të mjedisit: pengimi i ndotjes së ambientit, kontrollimi i emitimit të gazrave dhe menaxhimi i mbetjeve nga termocentralet e vjetra, tha Davidi, duke shtuar se për këtë arsye Komisioni Evropian e ka mirëpritur vendimin e qeverisë për mbylljen e termocentralit Kosova A në vitin 2014 ose 2015. Kosova ka ambient dhe politika të favorshme për investitorët e huaj, tha dhe ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmed Shala.
The single message today from this conference from all of us for sure is coming to say to you that we want to create.
Një mesazh i vetëm që duhet të dalë nga konferenca sotme është që dëshirojmë të kemi një mjedis që mundëson sukses afatgjatë për investitorët potencial dhe të tregojmë se Kosova është e hapur për biznes dhe është e gatshme që të pranojë kompanitë mëdha siç jeni ju që të investoni në Kosovë dhe në të ardhmen e saj, tha Shala, duke theksuar se energjia është sektori më i rëndësishëm dhe më strategjik për Kosovën. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në të gjitha shkollat fillore shqipe në Maqedoni sot është bojkotuar vendimi i Ministrisë së Arsimit që mësimi gjuhës maqedonase të fillojë që në klasën e parë nga gjysma vjetore i këtij viti, përkundër vendimit të Ministrit të Arsimit Nikola Todorov. Nga ana tjetër, partitë opozitare këtë qendrim të qeverisë kanë cilësuar politik dhe mesazh të qartë se gjuha shqipe përjashtohet të jetë zyrtare, duke theksuar se kjo mund të ndikojë në raportet ndëretnike në vend. Kronike e përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Në të gjitha shkollat fillore shqipe në Maqedoni sot është bojkotuar vendimi i Ministrisë së Arsimit që mësimi i gjuhës maqedonese të fillojë që në klasën e parë nga gjysma vjetore e këtij viti. Vendimin për bojkot të maqedonishtes për filloristët e kanë marrë të gjithë kryetarët e komunave me shumicë shqiptare, pasi arsimi fillor është nën kompetenca të pushtetit vendor.
Në shkollat e fillore nuk zbatohet vendimi i ministrit për mësim të gjuhës maqedone prej klasës së parë. Arsyet janë të shumta. Së pari, nuk janë respektu procedurat, bëhet një diskriminim i nxënësve shqiptarë në raport me ato maqedon, është ngarkesë e madhe e nxënësve shqiptarë me një lan plus.
Tekson Shefiket Zekoli, drejtuesi i departamentit arsimit në komunën e Çajirit të Shkupit. Ndërkohë, ministri i arsimit Nikola Todorov në një konferencë për shtyp ka theksuar se mësimi i maqedonishtes nuk bojkotohet në shkollat. shkolla shqipe në atma siç ishte paralajmëruar.
Dënska nevojë masove bojkot në rastavata, vrodja so plot mujtë apeli.
Sot nuk ka bojkot të përgjithshëm të mësimit, ka rezultuar me sukses apeli im që nxënësit të mos jenë sakrifice disa proceseve politike në Maqedoni, tha ministri i arsimit Nikola Todorov. Ndërkaq ish ministri i arsimit Sulejman Rushiti, aktualisht deputeti Partisë Shqiptare në opozitë Demokracia e Re, vlerëson se me vendimin e qeverisë për të mësuar nxënësit shqiptar maqedonishtën nga klasa e parë, rënohet funksionimi i shtetit multietnik.
Vendimi që fëmijët shqiptar nga klasa e parë të mësojnë maqedonisht është një mesazh që u jepet shqiptarëve se gjuha shqipe në Republikën e Maqedonisë nuk është zyrtare, dhe më e keqja është se mesazhi përmban edhe diçka tjetër, që gjuha shqipe nuk do të jetë zyrtare as mbas 12 viteve, kur këto fëmijë që tash janë klasa e parë do të bëhen mbi 18 vjeç kur duhet të komunikojnë me shtetin. Në shtetin multietnik, siç është Republika e Maqedonisë.
Nga ana tjetër, Partia Maqedonese në opozitë, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, vlerëson se hapja e një çështje kaq të ndjeshme mund të tensionojë raportet ndëretnike në një moment shumë të rëndësishëm për vendin. Mendojmë se gjithë kjo bëhet që të provokohet tensionimi situatës në një moment që më së paku është në interes të shtetit, nga se vendi gjendet në një situatë shumë të ndjeshme, thot deputeti i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Andrej Petrov, duke shprehur habi sepse partnerët e koalicionit qeverisës VMRO-DPMN dhe Bashkimi Demokratik për Integrim hapin një çështje kaq të ndjeshme me qëndrime diametralisht të kundërta në një moment kur duhet fokusuar të gjitha forcat në deblokimin e procesit të integrimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Partia Demokratike e Presidentit Barack Obama ka pësuar një disfatë të rëndë nga Partia Republikane për ulsen në Senat, e cila për dekada me radhë mbahej nga senatori i ndjerë Edward Kennedy. Ligjvënësi republikan nga shteti Massachusetts, Scott Brown, e mundi kandidatin demokrat, që don të thotë se tash demokratët nuk kanë më 60 ulse në Senat, numri i nevojshëm për të shmangur manovrimet e republikanëve që mund të bllokonin legjislacionin. Tash janë në rrezik edhe legjislacionet e Obamës për reformën në shëndetësi, por edhe mjaft ligje tjera. Kronike e përgatitur nga redaksion qendrore Radios Evropa e Lirë. Humbja e një ulseje në Senat për shtetin veri perëndimor të Massachusettsit është goditje dyfisht për presidentin amerikan Barack Obama. Kjo e privon Partinë Demokratike nga 60 ulse të nevojshme për të shmangur pengesat e republikanëve që t'i bllokojnë planet e tij. Kjo është gjithashtu goditje e rëndë psikologjike për presidentin dhe partinë e tij, sepse e humbën atë që deri tash ishte ulse e sigurt të demokratëve. Ky vend për afro 50 vjet ishte i zënë nga senatori i ndjerë Edward Kennedy, i cili vdiq vitin e kaluar, dhe më parë nga i vëllai John Kennedy, i cili u bë presidenti i Shteteve të Bashkuara. Në një video të postuar javën e kaluar në faqen e tij në internet, Obama e theksoi rëndësinë e mbajtjes së kësaj ulseje. Në Washington unë luftoj për të frenuar abuzimet në industrinë e cila vazhdimisht e mohon kujdesin shëndetësor. Luftoj për reformën financiare që të ndalë Wall Streetin të mos bëjë kërdime ekonominë tonë, po luftoj që të krijojë ekonomi të re, energji të pastër. Është e qartë se epilogu i kësaj dhe betejave tjera flen mbi një votë për Senatin e Shteteve të Bashkuara. Prandaj ajo që do të ndodhë të martën në Massachusetts është shumë e rëndësishme, tha presidenti Obama. Por apeli i tij hasi në vesh të shurdhër dhe votuesit në Massachusetts e shfryn zemrimin e tyre për vështirësitë e vazhdueshme ekonomike të vendit dhe shkallën e lartë dyshifrore të papunësisë. Kandidatja demokrate, prokuroria e shtetit Martha Coakley, fitoi 47% të votave krahasuar me 52% sa mori Scott Brown. Republikani Brown është kritik i paepur i reformave shëndetësore me të cilat Obama synon të ofroj siguri shëndetësore rreth 36 milion amerikanëve, të cilët aktualisht nuk janë të siguruar. Ky ishte reagimi i Brownit gjatë një tubimi parazgjedhor në Boston. Një gjë është e qartë, shumë e qartë, ndërsa po udhtoj në këtë shtet. Njerëzit nuk duan plan miliarda dollarësh për kujdesin shëndetësor, i cili po imponohet me forcë amerikanëve, tha Brown. Por për kujdesja shëndetësore nuk është e vetmja nisme e madhe Obamës që është vënë në rrezik. Këtu poshtë tjerash janë edhe reformat për rregullimin financiar. Tash demokratët do ta ketë kongresin më të vështirë t'i kalojnë në Senat propozimet e tyre për shtrëngimin e mbikëqyrjes së bankave dhe tregut të kapitalit. Demokratët tash duhet të përqendrohen te zgjedhjet e ardhshme për kongresin që mbahen në nëntor. Ato duhet të vendosin nëse do të mbahen më fort rreth programit të gjerë reformator të presidentit Barack Obama ose të tregohen më të moderuar para disponimit të elektoratit.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sot mbushën plot një vit që kur Barack Obama u inaugurua presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës duke trashëguar një varg çështjesh urgjente të jashtme politike. Gjatë vitit të parë në zyrë Obama mori vlerësime për uljen e temperaturës politike dhe nisjen e procesit me të cilin shtëpia e bardhë shpreson që vendet si Irani, Rusia dhe Kina të shtyjë që të sillen më mirë. Qasja është largim dramatik nga ajo e paraardhësit të tij George Bush, por a do të jap fryte politika shtytëse Obamës? Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Ryan Whitmore.
Nikolas Gvozdev, profesor i studimeve mbi sigurinë kombëtare në Kolegjin e Marinës së Shteteve të Bashkuara, thotë se 2009-ta ishte më shumë trasimi i rrugës për arritjen e synimeve konkrete. Është e vështirë të saktësohen sukseset ose dështimet, sepse ai tash ka filluar realisht. Ai ka nisur disa procese të cilat ende nuk kanë arritur të realizohen. E shoh 2010-ën si vit kur ne do të fillojmë të shohim nga afër dështimet dhe sukseset, nga ajo që është nisur në 2009-ën, thot profesori Gvozdev. James Goldgayer nga Këshilli për Marrëdhënie me Jashtë thot se politika e angazhimit e presidentit Obama deri më tash ka qenë politike largimit nga ajo që ka ushtruar paraardhësi i tij George Bush.
Essentially what you have is a president who said.
Në esencë ju keni një president i cili ka thënë se mënyra e vjetër nuk funksionon në kuptimin e bashkëmërisë së tepruar mbi forcën ushtarake për të bindur shtetet të bëjnë atë që duam ne. Ai ka dashur ta ndryshojë këtë qasje për të mbështetur më shumë tek rivalët e Shteteve të Bashkuara në përpjekje për të arritur atë për të cilën synohet. Megjithatë, ende nuk është e qartë nëse kjo është arritur, thot zoti Goldgayer. Duke i ashtrirë dorën Iranit, administrata shpreson ta bindë atë të heqë dorë nga programet nuk klare. Duke shtypur tastin e rifillimit në marrëdhëniet me Rusinë, Obama shpreson ta bindë Kremlinin të zbatojë një trysni më të madhe mbi Teheranin mbi çështjet nukleare dhe të fitojë më shumë bashkëpunim në transportimin e pajisjeve ushtarake në Afganistan. Dhe duke mos e turpëruar publikisht Kinën për trajtimin e dobët të drejtave të njeriut, Obama shpreson të krijojë politika të përfitueshme monetare për ekonominë botërore. E përjavshmja Economist ka qenë ashpër në vlerësimet e saj mbi strategjinë e presidentit amerikan Obama, duke thënë se ai ka qenë në një turne botërore të vullnetit të mirë, duke preferuar më shumë dorën e hapur dhe jo grushtin. Megjithatë, ende nuk ka arritur të dëshmojë gjë për këtë strategji përveç disa shuplakave që ka marrë në fytyrë. Edward Lucas nga Kjo e Përjashtme thotë se për të funksionuar një strategji e tillë, duhet pasur edhe dhëmb për të treguar.
It's not enough to be nice.
Nuk mjafton vetëm të jesh i mirë. Kur merresh me disa regjime të tmerrshme, ne ende presim të tregohet një formë ashpërsisë ndaj tyre. Dora jonë është e zgjatur. Nëse nuk e pranojnë atë, atëherë prapasaj duhet të jetë të paktën një shtyrë, thot zoti Lucas. Megjithatë, është një fushë, thon analistët, ku Obama synon të ketë arritje të jashtëzakonshme. Fjala është për imazhin e Shteteve të Bashkuara në botë. Profesori Gvozdev shpjegon.
He's in the process of rebranding that.
Ai është në proces të përmirësimit të imazhit, frytet e të cilit mbase do të mund të shihen pas 2 vitesh. Kjo mund të çojë drejt transformimit në kuptimin e leadershipit amerikan në kuadër të komunitetit të shteteve. Ende nuk kemi arritur aty pjesërisht për faktin se sukseset ende nuk janë në dukje, thot Gvozdev. Edward Lucas ndërkaq mendon se restaurimi i autoritetit moral të Washingtonit është arma kryesore në arsenalin e politikës së jashtme amerikane, e cila mund të jetë shumë e përdorshme në kohën kur Obama merret me Iranin, Afganistanin dhe Rusin. Vlera më e madhe që ende ka ai është autoriteti moral. Kjo nuk është një administratë e Abu Ghraibit apo Guantanamos, është një administratë e cila synon të përmirësojë imazhin e dëmtuar. Elementi thelbësor në të gjitha çështjet e politikës së jashtme ku përfshihet Amerika është fakti se duhet ketë një bazë morale, thot zoti Lucas. Ajo që është e rëndësishme, thot ai, është se tani mund të flitet hapur për këtë bazë morale.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga thekset e këtij edicioni. Human Rights Watch e vlerëson gjyqësinë kosovare si pjesë më problematike të institucioneve. Zyrtarët e Kosovës ftojnë kapitalin e huaj të investojnë në termocentralin Kosova e Re. Në Maqedoni shkollat shqipe bojkotojnë vendimin që maqedonishtja të mësohet prej klasës së parë. Presidenti Obama mbush një vit në shtëpinë e bardhë, ndërkohë që demokratët pësojnë humbje të rëndë në Senat. Al-Qaida mund të provokojë luftë Indi-Pakistan, tha sekretari i mbrojtjes Robert Gates. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.